Иремия пиғамбәр, 14-нче бүлек. Хорылык, кылыч, ашлык ва үләт зәхмәте турында Раббы сүзе. Хорылык турында Иремиягә Раббы сүзе килеп иреште. Яһүдә хәсрәт чигә, шәһәрләре хәлсезләнә, кайгыга баткан кешеләр җирдә утыра. Иерусалимдә үкреп илаган тавыш ишетелә. Түрәләр хезмәтчеләрен суга җибәрә, хезмәтчеләр су саклагыч янына килә, ләкин анда су юк. Буш савытларын күтәреп алар кире әйләнеп кайта. Шарасызлыктан аптырап, куллары белән башларын каплый. Яңгыр яумаганга җир яргаланы беткән. Шуңа күрә игенчеләр дә аптырап, куллары белән башларын каплый. Кырда үлән калмаганга, буланнар хәтта яңа туган балаларын ташлап китә. Кыргы ишәкләр дә шәрә калкулыклар өстендә шүл бүреләре сыман әлсерәп һава йота. Күзләре тынып калган, чөнки ашарга үлән юк. Җинаятларыбыз безгә каршы сөйләсә дә, үз исемең хакына безгә ярдәм ит Раббы. Хактыр, без синнән күп мәртәбәләр йөз чиердек, сиңа каршы гынах кылдык. Әй Исраилнең өмете, кайгылы вакытта коткаручыбыз, ни өчен син хәзер бу җирдә шит кеше кебек, төн кунарга кергән юлчы кебек? Ни өчен син хәзер сәйрсенеп калган кеше, коткарырга кеше җитмәгән сугышчы кебек? Син бит Раббы безнең арада. Син безне үзеңнеке дип атадың, ташлама безне. Бу халык турында Раббы менә нәрсә ди. Хактыр, аякларын тыя алмыйча, тегендә монда сугылып йөрергә ярата алар. Шуңа күрә, мин бу халыктан риза түгел. Кылган җинаятларын исемә төшереп, гынахлары өчен хәзер жаза бирәм. Аннары Раббы миңа булай диде. Бу халыкка иминлек сырап дога кылма син. Ураза тотсалар да, мин аларның елау сыктауларын ишетмәм. Тулайым яндыру һәм икмәк корбаннары китерсәләр дә кабул итмәм. Мин аларны кылыч, ачлык вә үләт зәхмәте белән юк итәчәкмен. Шунда мин әйттем: "Эй хуҗа Раббы, пәйгамбәрләр аларга кылыч күрмәссез, ачлык кишермәссез, чөнки Раббы сезгә бу җирдә мәңгегә тынычлык бирә" дип һаман саен тукып торалар. Раббы миңа җавап итеп: "Ул пәйгамбәрләр минем исемнән ялган нәрсәләр сөйли" диде. Мин аларны җибәрмәдем, аларга бернинди буйрык бирмәдем, берни сөйләмәдем. Алар сезгә ялган вахиләр, буш күрәзәлекләр, уйдырма хәбәрләр җиткерәләр. Шул сәбәпле Раббы булай ди: "Минем исемнән пәйгамбәрлек кылсалар да, аларны мин җибәрмәдем. Әнә шуның өчен бу илдә кылыч күрмәссез, ачлык кишермәссез" дип әйтүче пәйгамбәрләр үзләре кылычтан вә ачлыктан һәлак булыр. Аларның пәйгамбәрлек сүзләрен тыңлаган кешеләр дә кылыч ва ачлыктан үләр. Җәсәтләре Иерусалим урамнарында аунап ятар. Аларның үзләрен дә, хатыннарын да, угыл-кызларын да күмеше булмас, кылган явызлыклары үз башларына төшәр. Үз исемеңнән шушы хәбәрне җиткер аларга Иремия. Күзләрем яш белән тулсын. Көн-төн аксын бер туктамый күз яшем. Чөнки минем бишара халкым, гыйфәтле кызым авыр тетренүгә душар булды, зур җәрәхәт алды. Кырга чыксам, кылычтан һәлак булганнар ята. Шәһәргә керсәм, ачлыктан интеккәннәрне күрәм. Ә пәйгамбәрләр вә руханилар ил буйлап хезмәт күрсәтеп йөриләр. Әмма нәрсә эшләгәннәрен үзләре дә аңламыйлар. И Раббы, Яһүдәдән тамам йөз чиердеңмени син? Сион бөтенләй күңелеңне кайтардымыни? Нигә син безгә төзәлмәслек җәрәхәт ясадың? Без тынычлык көттек, ләкин яхшылык килмәде. Сихәтләнер көнне көттек, ләкин котышкыш хәлләргә душар булдык. И Раббы, үзебез кылган явызлыкны, ата-бабаларыбыз кылган җинаятны таныйбыз. Синең алда гынахлыбыз. Үзеңнең исемең хакына баш тартма бездән. Данлы тәхетең торган урынны хур кылма. Безнең белән төзегән килешүне исеңә төшер, аны гамәлдән чыгарма. Шит халыкларның илаһлары яңгыр җибәрә аламы? Үзеннән үзе күктән яңгыр кыя аламы? Моны эшләүче син түгелме Раббы Аллабыз? Без сиңа гына өметләнеп торабыз. Боларның һәммәсен син генә булдыра аласың.